Manni murtii federaalaa dhaddachaa faffaarratti hoogganoota kongireesa federaalawaa Oromoo irratti ragaa ittisaa ta'uun kan aangawoonni mootummaa har'a dhiyaachuuf turan hin milkaa'in hafe. Kanneen hafan 13 irratti garuu ragaan dhaggeeffatamaa oole. Abukaatoo hoogganoota kongireesa federaalawaa Oromoo arfanii kata'an obbo Abdul Jabbaar Huseen oolmaa har'aa akkas jechuun ibsan jaalannee taasifsiise.
Galmee gurmeessa ayyaanuu faarratti jedhamtoota tokkoffaa gartoffaa jiranii obbo Baqqala Garbaa, obbo Dayyanii Taafaa, obbo Addisuu Bullaallaa fi gurmeessa ayyaanuu jechuudha. Ragaa ittisaa dhaggeeffachuuf ture nutillee ragaan ittisaa karaa mana murtiitiin yaamee caqqabee akka nu dhiyaatanii kan gaafanne ture. Manni murtii yeroo sana bu'uuruma sanaan ajaja kennee ture. Garuummoo ganama obbo Dhaddachatti dhiyaannu waamichummaanuu mana murtiitti hin baane jedhanii ragoon ittisaa keessatti nu dhiyaanii gaafanne sun dhiyaanne.
Maaliif hin ergaminaa fexalaa waamicha?
Nutis kan gaafanne kana sababa isaa manni murtii adda baasee maaliif yaamichi kun akka hin qaqqabin hojjetaan mana murtii sun maaliif sana gochuu akka dhabe manni murtii qulqulleessee tarkaanfii barbaachisaa fudhatee ragoonni kunniin akka dhiyaatanii ajajni akka nuuf kennamu fuudha kan gaafanne ture. Garuummoo isaa boodatti mee isuma kanaayyuu haaluma dhiyaatinsa ragaa kana irratti mari'anneeti ajaja wayii kennina jedhanii isaa boodatti beellamanii turanii. Amma immoo dhiyaatinsa ragaa ilaalchisee mari'annee irratti ajaja barbaachisaa tokko kennuuf jedhaniiti beellama isaa jijjiiranii gara sadaasa jaha.
Sadaasa jaha maaltu ta'a jechuudha?
Amma gaa waa lamatti jira ka irra deebi'anii ajaja san dhiiguuf ta'ee yookaan immoo karaa biraatiin akkamitti ajajni biraa isaan kennan maal akka ta'e ifa ta'ullee baatu akkaataa dhiyaatinsa namoota akka ragaatti isin caqafamtan kan ilaalchisee ajaja barbaachisaanii kenninaa kan jedhu manni murtii.
Isa kana gaa sadaasa ja'a kennu?
Sadaasa ja'atti ilaalleetu xiinxalineeti gaafsan kenninaa achi boodanii dhiyaatanii waan murteessuu barbaadanis fakkaata kaasuali.
Waa'ee dhiyaachuu aangawoota sanaayyuu gaaffii keessa kan jiran fakkaata jechuudha.
Akka waan of duuba deebisuus fakkaata ka'a. Ganamas wanti gaddacha irratti abbootii seeraatti nu gaggaafachaa turan jiru maal hubachiisan jirru kun yoo dhiyaatan maal ragaa ishee bahu ibsaamee ijoo isaan ragaa irratti jechaa turanii.
Abbootiin murtii warri gaddacha irra jiran aangawoonni dhiyaachuun isaanii maal sin fayyada jedhu?
Maaliif dhiyeeffatan jennaani? Nuti namni himatame tokko ragaa ittisaa dhiyeeffachuuf mirga qaba. Namni ragaa dhiyeeffatu immoo ragaan kun dhimma kana sirriitti naa mirkaneessaa hidhee waan itti amaniif ragaa sana yaamata. Maal irratti ragaa isinii bahuudha? Inni immoo ragaan akkuma dhiyaateen ijoo dubbiitu qaba manni murtii yeroo baay'ee. Ragaan kun maal isin ragaa bahaa kan jedhu achumatti ragaan dhiyaatu erga mirkanaa'een booda. Ragaan amma dhiyaatu kun kana kana irratti dhiibbaa kana kana irratti ragaa nuu ba'aa jedhanii ijoo qabamu. Isa kana ragoonni atoo ajajni mana murtiitiin bahin waan isaan irratti ragaa bayyuuf deeman sana akka mana murtiitiiti ibsinu barbaadaniiru.
Silaayee obbo Abdul Jabbaar kun kan gaafatamuun irra ture ajaja hin barreessinaa jedhanii yeroo darbe beellama darbeetu hin muriin ta'uu irra turre.
Amma nutillee kan dhibe adeemsi silaa jiru. Dhiyaatinsa ragaa ilaalchisee seerri deemsa fannee adaba akka 1124 himatamaan tokko tarree ragaa yoo kan dhiyeeffatu ta'e rejistiraarii waamicha ni barreeffamaa fi battalumatti naaf ija. Inni kun maali? Ragoota ittisaa abbaan caqafate sun ifumaa yaamicha ittiin qaqqabuu kan danda'u ta'ee bu'uura sanaan yaatoo abbootii seeraa irratti sin rejistiraaruu gochuu danda'a. Dabalataan immoo heera mootummaa 24 jalatti. Himatamaan tokko ragaa ittisaa dhiyeeffachuu fi mirga akka qabu yookaan immoo dabalataan dhiyeeffachiisuufis mirga akka qabu kan qabu. Dhiyeeffachiisuu kan jedhu irreen mootummaatii fi irreen nama himatanii tokko miti. Mootummaan bajeta qabaa, konkolaataa qabaa, infiraastiraakcharii qabaa. Namni himatame sun mana sirreessaa keessa jira. Nama humna hin qabnes ta'uu danda'a. Kanaafi irree wal caalu kana walitti siqsuu fi gargaarsa mootummaa irraa yoo barbaadanii mootummaan yaamicha. Karaa isaatiin namoota akka ragaa ittisaatti himatamtoonni caqafatan kana akka dhiyeeffatuuf gaafachuudha. Bu'uuruma kanaan nuti namoota kanniin yaamicha ittiin qaqqabsiisuuf dandeettii hin qabnu ni dhibuu danda'a. Kanaaf karaa mootummaatiin karaa mana murtiitiin waa qaqqabu jennee gaafanne bu'uuruma kanaan ajajami ajajami kenne ajaj sant bayudat arrati da sabu kan qabu ajajni ku malif bawuda beha sabab isalla lami acci goda tarkan fi tsani tidar ba male ufdu ba de lami ajjamu qaba mun qabu manni murti to ku fa buru masirati ru raja kan be fakki babna da re fakki sabu ki halin kina madange su dan da wunjo jama drati ne la abba na lan galle murmi ta tsakan jinne gergeragun ya tanin boda ragonni kunni raga bayani lokani mo ragan kunu e akana wante dina wante cira wante raga bayun qabu jirani timurmi bi sakati awjira inni kunu yu raga madalu qabti wan gargaran male namni kunu erguma dia de boda daga yamu qabu jani sanina kashi iru irra tsala amurte fatu abama raga na fa jide ya matsundu
asirratti ga egamun manni murti murtese waajirri galmee lafa kaa'an sanatu xalayaa barreesse silaa erguu turra ture miti
qaamuma mana murtiiti nuti waluma qaba akkuma institushiniitti murtii sanitti infrastraktcharii fi qabuuni nuti gaafii dhiyeessinee manni murtii nurraa fudhatee ajaja san fuudhee qaama silaa itti qaqqabuu qabu san biraan ga'ee huruma sanaani namoonni akka ragaatti fudhatamtoonicha qafatamutiinis dhiyaachuu qaban.
Eenyutu hin godhinaafe kana jedharee abbaan murtii?
Amma kaa'iin qulqulleeffannaadha. Isaan amma isarratti dhiyeessanii aksuwaalii manni murtii akkaatiin suma ajajni namoota kanaan itti ajajamuu qabu ilaalchise iyyuu yeroo fudhannee dhimmicha ilaallaa jedhu. Manni murtii tokko ilaa bakkuma dhaabbate sanarra dhaabbatee fuulduratti bu'uurma seerri ajajuun fuulduratti deemuudha kan qabu. Inni immoo kan godhamu silaa ajajni hin baane yaa'u ajajamee jira. Eenyutu balleessaa qabaa maal ta'uu qabaa achi booda tarkaanfii isaaniitti kan darbu. Maal godhamin namni balleessin akeekkachiisa fa'aa kennamee yeroo baay'ee kan baratamu lamni itti aanutti sababa tokko malee waanichi kun ragoota ittisaa kana qaqqabee akka dhiyaatan akka godhamuudha ajajni kan kennamu yeroo baay'ee. Amma manni murtii ooradii ajaja kenne amma immoo akkaataa ajajummaan duraa sun itti kenname sanii hin xaluuf jechuun kun ajajuma kenname sanarra deebanii ilaaluun seerri hin kennu yoo olii jennoo ta'e malee manni murtii ajaja fi kennarra deebi'ee deebi'u. Danda'u fuulduruma qachi deemuuf beellama dheeraa kana qabatan yookaan immoo haalli ajaja fi kennan kanarra deeganii waamichi kun duraanuma barreeffamuu qabu ittiin jedhanii jiramuu hin jiru kan jedhu ka'amma kanama rakkisu gamanumaan manni murtii maal yaade kan jedhu.
Abbootiin murtii kana dura dhaddacha irratti argamanii ajaja sana kennaniif warri har'a. Dhangoonni maal sin gargaaru jedhanii gaafatan kun namoota adda addaati immoo warruma san.
Ganama guutumaa guutuutti adda adda ture kan beellama isa darbeeti. Sababoo dammoo namoonni ajaja isa darbitti namni keessaa abbootiin seeraa jiranis jiru.
Akkas wal jijjiiruun immoo duruu jira?
Abbootiin seeraa sila madamanii leenjiif deeman jiranii sababa adda addaatiin abbaan seeraa hafuu danda'a. Jijjiiruu kanallee nuti akka dhoomatti hin fudhannee garuu abbaan seeraa kamiyyuu haa jijjiiramu. Ajajni dura kenname sun irra deebi'amee bifa haaraan ilaalamu yoo gareen komii qabu kan jiraatu ta'ee ajajni kan irraa olii jennu gaafatameeti kan diigamu malee amma ajaja maduraan kenname sun maaliif raawwachuu qabeetti ajajni ofii raawwachiisuu qaba qaamanii nuti amma oradii ajajni.
Egaa kun yeroo lammaffaaf ta'uudha torban darbe Boboqqala Garbaa akka wabiin gadhiifaman ega murtaa'e booda. Of duuba deebi'ame inni kunis akka sana qabataa jira. Kanaaf abdii hammamiin eegaa jirtu?
Manni murtii waan laalu qaba jedhe bu'uura falmii gama keenyan qabnus nuti dhiyeessine ragoonni kunis dhiyaachuu yeroo isaan dhorkus hin jiru. Kanaaf olaantuma maseerallee mirkaneessuuf ajaja ofii kennan kanas kabajanii ofiis sabachiisuudhaaf tarkaanfii bu'uura seeratti fudhatanii ragoonni isaa keenyaa kunniin akka nu dhiyaatan ni godhaman ni murtii abdiin jedhu qabna.
Beellaminni itti aanu sadaasa meeqa?
Sadaasa jaha.
Hoogganoota Koongireesa Federaalawaa Oromoon alatti galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo kanarratti kan himataman namoonni 13 har'a mana murtii duratti dhiyaataniiru. Abukaatoo isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa akkas jedhaniiru.
Mana murtee biratti hadha galmee Gurmeessaa Ayyaanoo irratti namni 13 kochoo ganamaa kana ragaa nama himatamaa san beektataa tokko ragaa dhageenye. Nama 13 kana keessa himatamaa 6 himatamaa 17 abukaattootiin lamaa kana gargaaranii jirani ani immoo nama 13 abukaattoodha jechuudha. Ragaan kanuma himatamaa san beektataa irratti kanaan bakka bu'uufi hin taqase jechuudha.
kanaafi namoonni warri hafan isin dhaabbattanii fi akka jirutti ragaan isaanii dhaggeeffatamaa jira jechuu.
Eentu kufa agar oomishitti hin dhageenyeef qabsaa jirraga.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif galatooma.
Baay'ee galatooma isinillee carraan laattaniif.